Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Ima u dnevniku, ima u seobama, da ostalo i ne spominjem, i naturalizma, i realizma, pa ako hoćete i suve proze. Ono što vi nazivate intimni lirski ton, ja bih voleo da priznate kao originalnost. To je taj lirski faktor. Taj lirski faktor ako hoćete imati u najvećim, najopširnijim romanima Krleže, imate ga i u Andriću, kritičari, taj lirski faktor pripisuju meni naročito zato što je neobičan. A osim toga što je i najviše što se jednom pisu može priznati. Kritika ne voli da priznaje. Moj siroma Sibe Miličić imao je običaj da kaže u ono vreme kako ja imam veliki temperament, a on ima intelekt. Ja sam se smeškao. A kad je naša sadašnja kritika Nikole Miloševića, Đađića i drugih počela da iznosi intelektualnu stranu, da ne kažem filozofsku stranu u mojim delima, ja sam se opet smeškao. Kritika nas redko pomaže, iako želi, ali bolje ikad nego nikad. Pročitajte šta je Petrov otkrio u Stražilovu, na primjer. Ja, međutim, nisam nikad patio od želje za slavom. Slažem se sa svim sa onim što je Andrić jednom rekao, da se rep u vuka meri tek mrtvom.
Uz reči Miloša Crnjanskog počinjemo Gutenbergov odgovor, poslednje ovogodišnje izdanje emisije Radio Beograda 2 o domaćoj književnosti. Možda već i pretpostavljate, ono će biti posvećeno delima ovog velikog, po mnogima i najvećeg srpskog pisca. Pre tačno jedan vek Crnjanski objavio svoj prvi roman Dnevnik o Čarnojeviću. Pola veka kasnije poslednji roman o Londonu. Simbolika naslova ova dva Crnjanskova romana i vremenska simbolika pojavljivanja u rasponu od tačno pola veka nezaobilazne su poetičke činjenice unutar Piščevog opusa, ali su kao književne činjenice važne i za srpsku književnost i kulturu. Gosti Gutenbergovog odgovora, profesori Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu i tumači književnosti Miloša Crnjanskog, Gorana Rajičević, Slobodan Vladušić, Predrag Petrović i Časlav Nikolić, govore o recepciji pomenutih dela ovog velikog pisca, osvrću se na teoriju sumatraizma, govore o odnosu pisca i njegovog dela, odnosno života i pisanja. Oni se sećaju svojih prvih čitalačkih doživljaja u vezi sa ovim romanima i dele sa nama misle o tome šta bi nam Crnjanski poručio danas. Ja sam Sonja Milovanović, ostanite uz Gutenbergov odgovor. Roman prvenac Dnevnik o Čarnojeviću jeste, kako je o tome pisano, matična ćelija Crnjanskove proze, ali i preloman trenutak za prozu tog vremena. Koliko je bio poetička prekretnica u delu Crnjanskog, toliko je neprekidna inspiracija današnjim piscima. Roman o Londonu, objavljen pola veka kasnije, ovenčan Ninovom nagradom 1972. i nagradom Narodne biblioteke za najčitaniju knjigu 1974. mnogi smatraju ne samo najboljim romanom Miloša Crnjanskog, već i najboljim srpskim romanom 20. veka. O svojim prvim čitalačkim susretima sa ovim delima i doživljajima povodom njih govore Gorana Rajičević, Predrag Petrović, Slobodan Vladušić i Časlav Nikolić.
Ja moram sa svima da podelim eto jednu moju privatnu priču. Roman o Londonu sam kupila sa svojim ocem kada se pojavio. Ja se sećam tog trenutka kada sam kao devojčica sa tatom prolazila pored knjižare Novosadske u kojoj se nalazio taj roman koji danas imam. I on je stao i rekao važnim glasom, svečanim glasom da se pojavio novi roman Miloša Crnjanskog. Ja sam to zapamtila. i nekako mislim da je eto baš taj događaj i predodredio moje kasnije bavljenje Milošem Crnjanskim. Još uvek imam taj primerak u kojem postoji dosta grešaka. Naprimer, Crnjanski je pisao o malim globovima, tamo pišu mali golubovi. Naravno, to je sve u kasnijem kritičkom izdanju ispravljeno. Što se tiče dnevnika o Čarnojeviću, verovatno prvo čitanje na fakultetu i to je ostalo kao neka atmosfera u sećanju. Posle sam napisala knjigu o čitanju komentari dnevnika o Čarnojeviću zato što sam shvatila da studenti imaju malo problema kada čitaju ovaj roman.
Ja sam dnevnik o Čarnojeviću prvi put pročitao u srednjoj školi, naravno prvo sam čitao se obe. I onda su me se obe onako intrigirale, zainteresovale za celinu opusa Miloša Crnjanskog i onda sam ja postepeno to počeo da čitam i naravno prvo sam se zainteresovao za taj roman koji je objavljen pre se oba, dakle koji pripada tom istom nekom kontekstu 20. godina i moram priznati da sam nakon se oba, jel, kad sam čitao Dnevnik o Čarnoviću, bio malo zbunjen. Jel. Dnevnik o Čarnoviću je onako izrazito fragmentaran roman, roman koji ne možete tako lako da shvatite na to prvo čitanje, pogotovo u tim nekim pubertetskim godinama, ali ono što mi je najviše ostalo u svesti, to je ta specifična atmosfera tog romana, ti opisi, ta jesen, ta junak koji se negde vuče po tim nekim jesenim pejzažima, po tom nekakvom prostoru, dakle to je jedno osobeno stanje mi je ostalo u svesti. I onda kasnije, kada sam odlučio da se, jel, u nekim ozbiljnim godinama nešto više bavim tim romanom, nisam mogao da pobegnem od tog nekakvog prvog, jel, čitalačkog doživljaja, ali sam naravno se trudio da sad to objasnim. Šta je, o čemu se tu radi, kako je to, šta je tu to nešto specifično lirsko, kakva je to atmosfera, kakva su to stanja, zašto se roman raspada na toliko fragmenata, zašto su oni na prvi pogled nepovezani, da li tu ipak neke veze postoje. E, to je kao jedna slagalica pred kojim se nađete i koju pokušavate da složite, ali što se više trudite, sve mi je jasnije da tu ipak nešto izmiče i da u tim nekakvim marginama, u tim marginama tišine, u tim prazninama između tih fragmenata postoji svakako još nešto što se možda nikad ne može do kraja ni artikulisati, ni jezički izraziti, ni shvatiti, a što upravo pripada tom jednom osobenom metafizičkom ili, ako hoćete, naravno sumatraističkom kvalitetu ovoga romana.
Moram priznati da mi je u sećanju bolje ostao susret sa romanom o Londonu. Naime, bio sam sa ocem kod jednog njegovog prijatelja i dok su oni pričali o nekim stvarima koje mene možda nisu baš toliko puno zanimale, ja sam na polici sa knjigama tog čoveka, očevog prijatelja, video roman o Londonu. Moram priznati, mislim da sam tada bio prva godina studije srpske književnosti i koliko se sećam, nisam ni čuo za roman o Londonu Miloša Crnjanskog. Naravno, ja sam tada o Crnjanskom znao ono što je bila stvar školskih lektira, odnosno srednjoškolske lektire. I moram priznati da sam se iznenadio kada sam video taj roman, malo sam ga prelistao i odmah na licu mesta sam ga pozajmio za čitanje. I sećam se da mi je taj ispitni rok koji uskoro počinjao skoro propao zbog romana o Londonu, jer sam ga čitao paralelno sa spremanjem ispita. To je nekako jedan od dva romana Miloša Crnjanskog koje pamtim baš te susrete sa tim romanima. A kada bih hteo da, drugi je naravno kod Hiperborejaca, a kada bi trebalo zapravo da rekonstruišem trenutak kada sam prvi put pročitao Dnevnik o Čarnoviću, moram da priznam da ne mogu da se setim kada je to bilo.
Davno.
Bilo je davno, ali to naravno ništa ne govori o kvalitetu tog romana, daleko od toga, ali govori o tome da nisu svi susreti sa velikim knjigama legendarni, ako tako mogu da kažem.
Ukoliko bih vratio sebe na početak, onda bi moj neposredni čitalački doživljaj zapravo uvek birao roman o Londonu. Jednu knjigu sa samo kraja Crnjanskog romaneskog stvaralaštva, dakle, knjigu koja je za čitanje, ali jedna decenija koja me deli od početka susretanja sa njom u istraživačkom smislu do sada i u naučnom filološkom pogledu, beskonačna, bezgranična knjiga. No, Dnevnik u Čarneviću je za mene još uvek jedna, kako bih mogao to da kažem, knjiga monogram, knjiga zagonetka. Ona ne pripada horizontu mog najintimnijeg čitalačkog doživljaja, dakle ona ne bi bila moj prvi izbor iz korpusa dela Crnjanskog, ali ono što je zanimljivo u crnjanskologiji, posredi jedan toliko raskošan korpus da se sami crnjanskolozi mogu razdeliti na one koji se bave tumačenjem Dnevnika o Čarneviću i na one koji se bave tumačenjem poznih romana Crnjanskog. Sam Dnevnik o Čarneviću, po mom iskustvu, odgovara onoj oceni koju je Momčilo Anastasijević dao, rekavši da je između preratne i poratne provalija. Dnevnik o Čarneviću je dakle efekat, baš tako, jedne provalije ili bolje rečeno jednog reza. Čitalac jeste u takvom jednom iskustvu neprekidne zaslepljenosti diskursom Dnevnika o Čarneviću. To je, razume se, svima znano roman između ostalog o iskustvu rata, ali, dakle, po mom dubokom osjećanju, to je pre svega jedna vrsta poetičkog izazova u onom smislu u kojem se njegova modernost do danas zapravo može osjećati i osjeća kao refleksivno neprerađena. Refleksivno neprerađena, neosvojena.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. There's a twinkle in your eye. 'Cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my tree, and you can hang your lights on me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your loving, not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights. Hang your lights. You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my tree.
U pesmi Sumatra, tačnije u pesmama sumatrističkog kruga, kao i Dnevniku o Čarnojeviću, Miloš Crnjanski iznosi svoje čuveno shvatanje o tome kako je sve u vezi, kako postoje sličnosti koje zbližavaju udaljene pojave, a to je shvatanje poznato kao teorija sumatraizma. O ranom i poznom ili glasnom i nečujnom sumatraizmu, o dionizijskom i apolonijskom načelu unutar ova dva crnjanskova dela slušamo Goranu Raičević, Predraga Petrovića, Slobodana Vladušića i Časlava Nikolića.
Trijanski je uvek govorio za svoja dela da su ona posleratna, znači da one imaju neku posleratnu osjećajnost. Sad mi bismo očekivali da je čovjek posle rata srećan, ali postoji već u dnevniku Čarnojeviću taj melaholični junak koji se zove i Rajić i Čarnojević. Znamo već da je Crnjanski putovao u Pariz i morao je da izbriše neke delove romana, tako da mi danas imamo malo problema da shvatimo kako se zove glavni junak. Ali ja sam uvek govorila da mi ne možemo reći da je Crnjanski pisac kod kojeg prevlađuje taj nihilizam, znači jedno besmisao postojanja koji su neki kritičari prepoznavali u ovom Rajiću ili Čarnoviću. Da nema tog srednjeg dela ovog romana, znači on je pričao o Dalmatincu sumatrajsti, mi bismo možda i mogli da govorimo o tom nihilističkom osjećaju kod Crnjanskog, ali sumatraizam jeste neka protivteža, znači ono klađenje na smisao koje mi čitamo iz prve pesme prologa Lirike Itake, ali ako nas svaki korak ne vodi jednu stepenicu bliže nebu, onda neki nas i Itaku i sve đavo nas. Pisac se kladi na smisao i sumatraizam jeste neko naziranje smisla u životu. I onda naravno kreće onaj borbeni Crnjanski, onaj avangardistički Crnjanski koji hoće da usreći na samo sebe nego i svoj narod, čitavo čovečanstvo. Što se tiče ovog poslednjeg njegovog romana, on je možda mračniji i mislim da ga naša posleratna čitalačka publika i nije toliko mogla da razume, zato što nije mogla da shvati šta se to piše jedan povratnik iz onog velikog sveta, to je vreme socijalističke Jugoslavije i mi ne možemo da zanemarimo taj kontekst. Znači ljudi koji gledaju u zapad misle da je tamo sve divno, ono šarenilo, bogatstvo i onda se pojavljuje taj Crnjanski koji piše roman o Londonu, zapravo nam daje jednu mračnu sliku tog zapadnjačkog kapitalističkog društva i sliku njegovog junaka koji je u stvari u dubini svojoj okrenut nekim drugim vrednostima. On u tom takvom svetu ne može da se snađe i oto da je ta knjiga možda i najpesimističkija knjiga Miloša Crnjanskog.
Naravno, opšte poznato je da je taj glasni sumatrizam stvar Crnjanskove mladosti. Mislim ne samo na pesmu Sumatra, nego i na objašnjenje Sumatre, taj autopoetički tekst u kome je Crnjanski zapravo i instalirao, ako tako mogu da kažem, sumatrizam kao jednu poetičku ali filozofsku ideju. Međutim, ova istraživanja Crnjanskog pokazuju da se nakon Drugog svjetskog rata mogu u njegovoj prozi, sada govorim pre svega o hiperborejcima i o romanu Londonu, da se dakle mogu uočiti tragovi tog sumatraizma, ali on ni u kom slučaju nije toliko glasan, toliko ekspliciran kao što je to slučaj kod mladog Crnjanskog. Recimo, ta sumatristička veza se kod hiperborejaca može otkriti između zaliva na ostrvu Špicbergen i kupole crkve Svetog Petra u Rimu. Dakle, postoji jedna vrlo fina veza koju Crnjanski oblikuje u hiperborejcima, ali ako čitalac to ne otkrije, neće dobiti zapravo neku vrstu eksplikacije da se tu radi o jednoj sumatrističkoj vezi. Ta veza, recimo, u romanu Londonu postoji svega na jednom mestu kada knez Zarjepni na sneg u Londonu podsjeća zapravo na sneg u Petrogradu. I to je valjda jedina veza između Londona i Petrograda koja ima tu vrstu sumatrističkog obola, dakle kao neka tajna fina veza između dva prostora koja tako postaju bliža. Naravno, svako ko je čitao roman o Londonu zna da između tog Petrograda, mladosti Kreza Repnina i Londona, njegove sadašnjosti, postoji jedna ogromna diskrepancija. Naravno, taj sneg, doduše, može da se čiti na drugi način, kao jedna skrivena polemika sa Andrićem. Tako je to kod velikih pisaca, nikada ne znate tačno na čemu ste i to je razlog zašto su njihove dela i neiscrpna, kao da liče na nekakve ogledala u kojima je svaki odraz zapravo u neku ruku drugačiji. Ali taj tihi sumatrizam koji se pojavljuje kod Crnjanskog, ja bih rekao da je tih zato što to ukazuje zapravo na povećan stepen pesimizma ili nihilističke svesti kojom je prožet. pozni crnjanski, što mu se ne može ni zameriti posle onoga svega što je preživao. Tako da više ni to uzdanje u poetsku snagu sumatrizma kod njega izgleda nije više bilo toliko jako.
Taj sumatraizam koji postoji u dnevniku Čanovića, on pripada tom, ajde kažemo, prvom činu, sumatraističkom činu stvaralaštva Miloša Crnjanskog, koji jeste upravo znak otkrivanja tih neočekivanih veza, pa između ostalog intertekstualnih veza, jel, sa koliko sve romana, tekstova komunicira dnevnik Čanović, to je možda jedan od prvih romana, srpskih romana u kojem se intertekstualnost, jel, ono što će kasnije teorija nazvati intertekstualnošću, ukazuje kao ključno, određujuće, važno, neophodno za razumevanje sudbine junaka. Roman o Londonu opet pripada tom jednom, da kažemo, drugom činu stvarnosti Miloša Crnjanskog, koji bi se mogao nazvati hiperborejskim činom, koji sad jeste u znaku jednog drugačijeg doživljaja sveta. Dok junak dnevnika Čanoviću, dok je opsednut tim nekakvim vizijama Sumatre, južnih mora, Polinezije, junak romana o Londonu kreće se ipak nekim severnim prostorima, hladnim, to je sad jedan prostor i jedno vreme, jedno doba u kome je ta nekakva otuđenost i dehumanizacija u potpunosti prevladala. On nema više tog mogućeg, jel, Čanovića kao svog sumatrističkog dvojnika, ovde se u romanu Londonu sad javljaju nekakve drugačije vizije, ovde se možda, naravno, i ta figura đavola javlja kao neka vrsta potajnog pratioca ovog glavnog junaka. Dakle, to je nekako poetičko, ali i, mogli bi se reći, geopoetičko kretanje od juga ka severu, od uspostavljanja tih veza i traganja za tim smislom do jednog konačnog saznanja zapravo o besmislu, otuđenosti i dehumanizaciji savremenog sveta, to jeste jedan ogroman raspon. I to nije samo raspon romana Miloša Crnjanskog, to je negde raspon i srpskog romana, ali i uopšte, mogli bi se reći, istorije, kulture, slike čoveka i slike doba u 20. veku.
Nemko Čarnoviću, vrednosti ovog povezivanja o kome govorimo jesu, čini mi se, pre svega ljubav, nežnost i spokojstvo pred smrću. Ljubav, to znači sve ono što je udaljeno može se vezati ljubavlju. Nežnost, sve ono što je daleko i visoko može se dodirnuti. Spokojstvo, to znači ono nebo sa kraja dnevnika o Čarnoviću koje junaku tog romana i pripovednoj svesti daje utehu pred umiranjem. Dakle, dnevnik o Čarnoviću saopštava na manifestan poetički način da je sumatraizam ideja o univerzalnoj, imaginativnoj, lirskoj povezanosti iz koje proizlaze gubitak straha od smrti i, dakle, mir, odnosno bezgranična uteha. E sad, u romanu o Londonu ima nekoliko zanimljivih momenata. Na jednom mestu Nađa svom mužu kaže da čovek traži neku vezu besmrtnu, što bi, dakle, bilo u dosluhu sa postavkom ovog ranog poetičkog standarda ili programa Miloša Crnjanskog. Međutim, u romanu o Londonu dominiraju osjećanja koja protivreče onim efektima sumatraizma sa početka literature Crnjanskog, pa otuda dominiraju osjećanja samoće, zaborava, bede i ono što je, čini mi se, najvažnije, gubitka veza. E sad, taj gubitak veze je tu, dozvolite, dvosmisleno ili dvostruko pokazan. S jedne strane, postoji izvesno uočavanje veze i u romanu o Londonu, ali te veze nisu one sumatraističke kao u dnevniku Čarnoviću. To su nekakve čudnovate veze, veze koje su prazne od smisla, dakle onog smisla sa početka literature Crnjanskog, pa te veze imaju ironijski smisao. Preko njih junak romana o Londonu prepoznaje svoj udes u modernom svetu. Otuda, kad junak prepoznaje izvesne veze u romanu o Londonu, one samo svedoče o nekakvoj strašnoj promeni koja je obeležila ili obeležava život junaka. I dakle, s jedne strane, pojačavaju se veze sa dijaboličkim dvojnicima, pojačavaju se veze sa Londonom, a s druge strane, Rijepnin roman o Londonu prekida veze. Prekida veze sa carističkim komitetom, prekida veze sa Nađom, prekida veze sa simboličkom reprezentacijom. I u horizontu ovog prekida veza sa simboličkom reprezentacijom jeste i dosadašnja kritička refleksija o tome kako on prekida i vezu sa životom.
tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the 10th time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson, yeah, learning the blues. The cigarette you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch that you can't lose. But you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes. And when you feel your heart break, you're learning the blues.
Eko.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kod velikih umetnika, pa tako i kod Crnjanskog, odvija se osmoza života i dela u oba smera. Zbog toga je njegov opus nepresušan izvor tumačenja, a njegov život poput tajne koja se iznova otkriva. Šta ih je posebno privuklo o delu Miloša Crnjanskog, konkretnije Dnevniku o Čarnojeviću i romanu o Londonu, slušamo od naših sagovornika Slobodan Vladušić, Predrag Petrović, Goran Rajičević i Časlav Nikolić.
Pa bio sam iznenađen, zato što naravno srednjoškolska lektira, to je prosto nužno zlo. Ne vjerujem da to može da se promeni, jer ne možemo da čitamo sva dela najvećih pisaca u srednjim školama i osnovnim školama, nego uvijek čitamo neki izbor. I taj izbor onda naravno odredi našu prvobitnu recepciju i percepciju tih pisaca, pa onda to znači kada čitate Crnjanskog, vi čitate eventualno Sumatru i čitate se obe i onda otprilike iz toga izvučete zaključak ko je Miloš Crnjanski za vas u tom trenutku. I onda pomislite kako se taj čovjek piše u nekom Londonu. I to vas naravno iznenadi, zato što to onda više nije istorijski roman i jednostavno imate utisak da se nešto novo otvorilo pred vama. I druga stvar, jedan podatak koji je meni vrlo dragocen, ja ne znam da li sad to tako funkcioniše i dalje, ali donedavno sam se bavio nekim skromnim istraživanjima i došao sam do zaključka da je roman Londonu najviše puta štampano delo Crnjanskog u 21. veku. U najmanju ruku dovoljno je da zaključimo da je jako često ovaj roman štampan, što mislim da nije slučajno. Zato što to pokazuje zapravo da roman Londonu, iako je završen početkom i štampan početkom 70. godine, zapravo govori o našem vremenu danas. I to je toliko aktualan roman da mi se čini zapravo da je Crnjanski ne samo pisao naše vreme sada, nešto što se po mom mišljenju pogrešno zove neoliberalna epoha, jer to više nema veze sa liberalizmom, nego zapravo on anticipira ono tek što će nam se dogoditi.
Svaki od romana Miloša Crnjanskog mogao bi se posmatrati kao roman epohe i uistinu dosadašnje tumačenje ukazuju na taj epohalni karakter njegovih knjiga, osobito romana Kod hiperborejaca, druge knjige Seoba, romana O Londonu. Ali ima nešto veoma zanimljivo, dakle jedan zgodni, lepi paradoks romana Crnjanskog, to je da su oni u isto vreme, dakle tematski predmetno okrenuti civilizacijskom, univerzalnom, totalnom iskustvu, a u isti mah oni su veoma intimne knjige. Moj izbor romana Londonu jeste zapravo došao iz tog osjećanja da je posredina intimna knjiga. Ona, dakle, nije intimna samo po svom predmetu, reći je, razume se, o priči, o sudbini bračnog para u Londonu. Ona je zapravo intimna po jednom neobičnom, razume se u isto vreme, tako specifičnom za Crnjanskog diskursu, koji na tako ugodan način komunicira sa čitaocima. Roman o Londonu, ali imao bih slobodu da kažem Kod hiperborejaca, roman Kod hiperborejaca, druga knjiga se obavljaju, dakle tu jednu vrstu prefinjenog, intimnog, ne znam da li bih smeo da upotrebim pojem lirskog, ali intimnog, refleksivno-lirskog dosluha sa čitaocem. Tako da čitalac, otuda je moj izbor uvek u vezi sa romanom Londonu, onaj koji kaže to je moja omiljena knjiga, dakle to je roman koji se osjeća intimno zato što na jedan kritički, neuhvatljiv način odgovara potrebi čitaoca, ne samo književnog kritičara, da govori sve ono što literaturi ima potrebu da kaže, ali još više od toga, sve ono što o sebi ima potrebu da u literaturi nađe. Otuda bih mogao da kažem da je svaki od romana Crnjanskog zapravo u izvesnom smislu roman mundi. Dakle, to su romani koji govore o svemu, dakle, o velikim temama istorijskog iskustva, o velikim ontološkim problemima, ali u isto vreme njihov jezik je tako delikatno podešen da je čitalac koji se otvori tom književnom iskustvu zapravo našao, bare moje iskustvo takvo, zapravo onaj jezik, onaj govor o kojem je zapravo sanjao da bude govor njegovog bića.
Mi prvenstveno privlači taj jedan, ja bih rekao, taj jedan osobeni metafizički kvalitet koji proizlazi iz same rečenice, iz same strukture rečenice Miloša Crnjanskog, iz tog jednog osobenog ritma, iz mnoštva, recimo, tih zapeta koji on stavlja, kojima hoće nekako da na neki način utiče na ritam, na tempo vašeg čitanja. Dakle, ta jedna osobena vizija sveta koja spada, kažem, u domen i lirskog i intimnog ispoznaja istorije iz te perspektive, dakle, ta jedan osobeni metafizički kvalitet koji nikada do kraja ne možete u potpunosti da jezički artikulišete, i ako to učinite, onda kao da ste negde tu jednu, taj jedan osobeni ritam rečenice Crnjanskog onako urušili i demistifikovali. Ta jedan izazov koji uvek imate kada pišete o Crnjanskom, kako da izrazite to nešto lirsko, metafizičko, intimno, neuhvatljivo, to negde što je sadržano u samoj strukturi njegove rečenice, kako da to kao interpretator hermeneutički izrazite. A da opet negde ne narušite taj jedan osobeni sklad, ritam, arhitektoniku njegovog dela. E, to je zaista nešto što je ovako prilično izazov.
Prvo prvo i pre svega to je eto, nešto što sam ja nazvala atmosferom, znači taj neki lični doživljaj, onaj subjektivan, neki su je kritičari nazivali, dakle, tu komponentu njegovog dela lirskim u njegovim romanima. Ali onda Crnjanski kaže, ali ne, originalnost, to je taj lirski faktor, to sam ja, to je moj jezik, moja osjećajnost, moja idejnost, to je nešto neponovljivo. Znači, taj subjektivan doživljaj sveta koji je transponovan u umetničko delo na najbolji način. Svako od ovih dela razlikuje se, naravno, ovaj prvi roman od posljednjeg, ali ima i nekih konstanti. Kad govorim studentima, onda kažem da je Crnjanski imao neki resentiman, da tako kažem, prema čulnom čoveku, prema čoveku koji je okrenut samo čulnom doživljaju života, mislim prvenstveno na seksualnost čovjeka. Tako da u rečenicu iz Dnevnika o Čarnojeviću koju izgovara ona supruga Maca i zbog koje se glavni junak grozi, ona kaže pa oko toga se okreće svetu, mislite da je to banalno i ružno i neće da se sve okreće oko toga, a onda i Nikolaj Rjepnin sluša tamo od neke bolničarke koja mu kaže seks je koren svega i on odbija da svet u kojem on živi bude takav svet u kojem je seks koren svega. Znači, Crnjanski ima neke konstante, mi znamo da je to Crnjanski kad čitamo i Dnevnik o Čarnojeviću i roman o Londonu.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Vi znate da postoji teorija književna da dela govore sama za sebe, da pesnik nikada ne bi trebao da tumači sebe i da književnik ne bi trebao da govori o sebi, nego da dela govore. Ja se ne slažem sa tim. Ja mislim da prošlost je jedna tamna provalija i da književna dela ne mogu da govore sama za sebe. Po mom mišljenju o prošlosti, o delima koja su štampana, nema odgovora, bolje reći, nema, sto ima i sto i hiljadu odgovora. Jedno su odgovori savremenika, a drugi odgovori daju istim tim delima, pesmama, knjigama, sadašnjost i današnji čitalac koji ih čita. Nažalost, u svakom pesniku, u svakom teatru, u svakom romanu, ima uvijek dva odgovora. Odgovor prošlosti i odgovor sadašnjosti. Onaj koji čita stihove Safe ili Pindara, a ne zna ništa o Grčkoj, daće sasvim drugi odgovor, nego onaj koji, na primjer, zna starogrčki svet. Isto tako ako čita Tasa, ako čita Bodlera, ako čita Lorku. Imamo odgovor dela, napisanog, štampanog, koje govori za sebe, sama po sebi, ali sasvim druge odgovore daće nego što recimo poznanici i savremenici njihovi daju. Nažalost, i kao čovjek i kao pisac, ja mislim različito o prošlosti i savremenosti. Koji su odgovori tačniji, dublji, istinitiji, verujte, to je tajna. Hoću da kažem da je cijela istorija, čak i tako recimo Cezara ili Napoleona, to je iluzorno. Hoću da kažem da je, na primjer, poezija Dučića i Rakića bez njihovog vremena sasvim nešto drugo nego što je bilo. Nažalost, nema izlaska iz svog stoljeća.
Čuli smo misao Miloša Crnjanskog o recepciji književnog dela kroz vrijeme. Ona, dodajmo, neminovno utiče i na slavu tog pisca. O slavi je Crnjanski u jednom svom obraćanju studentima Filološkog fakulteta rekao da ne znači ništa. Slava dolazi obično posle smrti. Od smrti Miloša Crnjanskog prošlo je više od 40 godina. Ali ako je suditi po interesovanjima čitalaca i tumača, i za Dnevnik o Čarnojeviću, i Roman o Londonu, ali i za druga dela ovoga pisca, onda je njegov plavi krug slave beskrajan. O recepciji književnosti Miloša Crnjanskog, posebno pomenuta dva romana, slušamo od naših sagovornika.
Svakog novog crnjanskologa čini mi se da je Roman o Londonu jedna vrsta, uz možda drugu knjigu Selva, probnog kamena. Zašto? Zato što se o Romanu o Londonu piše. Treba samo spomenuti velike studije Mila Lompara, Slobodana Vladušića i ne samo te. Dakle, piše se mnogo, piše se dobro. Svako ko ulazi u horizont mišljenja o romanu o Londonu zapravo susreće ono najbolje što srpska književno-kritička refleksija ima o nekom književnom tekstu da kaže. Oto da svako ko želi da taj roman čita, zapravo jeste u izazovu da vidi dve stvari. Ili da vidi izbore koji su načinjeni unutar već učinjenih književno-kritičkih zahvata i da s obzirom na te izbore potraži neke druge izbore, a da onda, tražeći te nove izbore, zaista vidi da ih u romanu o Londonu, tako, može naći. Oto da je moje čitalačko iskustvo u vezi sa tim romanom, odnosno u vezi sa tom knjigom, zapravo do danas određeno jednom permanentnom iznenađenošću pred onim što se u toj knjizi može naći. Svako bi mogao reći da čitalac u izvesnom tekstu može da traži, da nađe uvek ono što mu je potrebno. Međutim, Roman o Londonu na jedan, ovako sad, u poetičkom smislu, istraživačkom smislu, skoro zaista volšeban način, vama daje sve ono što vi zapravo želite u području mišljenja o literaturi da uzmete za predmet. Dakle, od, ako hoćete, Beba do Vulkana.
Pa veoma je aktualan, zato što ta metamorfoze koje se spominju u romanu Londonu i preobražaj kojima je Ljepin svedok bezmalo na svakoj stranici romana u Londonu, imaju svoju epohalnu crtu i odražavaju vreme u kojem mi danas živimo. To je vreme potpune rastemeljenosti i to jeste vreme, neko bi rekao, posthumanizma, ja bih rekao antihumanizma. To nisu baš sinonimi. Evo, pokušat ću nekoliko rečenica da objasnim o čemu se radi. Još u antičkom ljubavnom turističkom romanu, pa naravno i u antičkim spevovima, Odiseja je dobar primjer, postoji jedna vrednost koju ove priče, ove naracije veličaju, a to je vrednost apsolutnog identiteta. Apsolutni identitet znači otprilike ovo, da vi jeste to što jeste i da bez obzira na bilo kakvu pretnju s polja, na bilo kakvu patnju ili bilo kakvo stradanje, vi ostajete to što jeste. I vaše herojstvo, ili bolje reći vaša hrabrost i vaša vrednost jeste u tome što ste ostali to što jeste uprkos svemu. Setite se samo Odiseja, koji recimo neće ostati sa nimfom Kalipso, zato što je već sa Penelopom, to je njegova supruga sa kojom ima sina Telemaha, i on pokušava da se vrati na Itaku, i taj njegov povratak i na Itaku jeste zapravo pokušaj da se ostane ono što jeste, a ne da se promeni identitet kako bi se iz toga izvukla neka korist ili neki benefit. Dakle, to nije doba metamorfoze, to je doba u kome se zapravo afirmiše nepromenjivost čoveka uprko svemu. Ako je megalopolis doba metamorfoze, to onda znači da zapravo u njemu vlada potpuno rastemeljenje, a to dalje znači da apsolutni identitet nema više nikakvog značaja, što onda zapravo znači da ta vrsta narativnog identiteta koja se temelji na apsolutnom identitetu zapravo ustupa mesto nekoj vrsti biološke stvarnosti. Dakle, čovjek nije više čovjek, nego je prosto životinja.
Crnjanski je imao različite faze i uspeha i neuspeha. Svi su hvalili, ako ne ovaj prvi roman, a ono se obe iz 28. i 29. godine su primljene jako dobro i u kritici i kod čitalaca. E sad, zbog nekih istorijskih okolnosti, on je završio pred početkom Drugog svjetskog rata u Londonu i u stvari nije mogao ništa da piše i ni da radi do 52. godine, dok nije stiglo to pismo čuveno iz Beograda, kojem ga Uglješa Krstić ispred Minerve poziva da ponovo objavi njegova dva romana. E tad se budi ta ponovo stvaralačka energija, neverovatna u ostarelom Crnjanskom, i on onda počinje da piše kad hvata da je potreban svojim čitaocima ponovo. Mislim da te pozne romane kritika nije primila na najbolji način, poredila je drugu knjigu se oba sa prvom, pa je onda rekla da je prednost ipak u ovom prvom romanu. Rekla sam već roman o Londonu, prvo neke negativne kritike. Zoran Gavrilović kaže, pisac u Odori knjaza, ne razume taj roman, misli da to nije dobro. E sad, kako vreme napreduje i kako odmiče vreme, sve više se i kritičari bave Milošem Crnjanskim, a ja sam uverena da je Crnjanski sve popularniji kod mladih čitalaca, tako da njegovo vreme tek dolazi.
U vreme kada se pojavio, Nenad Kočanović imao jednu vrlo zanimljivu, intenzivnu recepciju mnogih tih tekstova koji su napisani, pogotovo recimo tekst Milana Bogdanovića ili recimo Josipa Kulunčića, su i danas vrlo važni, ne samo za razumevanje tog romana, nego i uopšte vremena, nekakvo stanje književnosti, duha kada je taj roman objavljen. Čini mi se kako je prolazilo vreme, i pogotovo u ovo naše savremeno doba, ovaj roman, Dnevnik Kočanovića, dobija sve veću i veću pažnju. Možda baš zato što se pokazalo koliko je on, dakle, određena matična ćelija važna za razumevanje čitavog opusa Miloša Crnjanskog, što je ostalo i on negde sam naglasio. On je rekao da je Dnevnikom Kočanoviću u jednom svojih poslednjih intervjua Crnjanski rekao da je u Dnevniku Kočanoviću otvoren taj jedan poetički luk vezan i za seobe, i za bezavičajnost, i za tu poziciju junaka kao modernog Odiseja. Dakle, tu je otvoren jedan poetički luk koji je zapravo zatvoren upravo u romanu o Londonu. Pa konačno i kada pogledate Dnevnik Kočanović u romanu o Londonu, tu ipak nekakve veze svakako postoje. Dakle, mislim da današnji tumači veliku pažnju poklanjaju upravo ovom prvom romanu Miloša Crnjanskog, zato što se on ukazuje kao važan, ja bih rekao, i za razumevanje i romana i sudbine romanesnih junaka u 20. veku. Upravo to što ste istakli, dakle, taj jedan novi tip pripovedanja, taj jedan autobiografski diskurs, ili fenomen koji bi današnja teorija mogla nazvati autofikcijom, koji Crnjanski ostvario u Dnevniku Kočanoviću, bit će određujući tip pripovedanja za i mnoge modernističke i postmodernističke romane. Ja sam i pokušao, recimo, da Dnevnik Kočanoviću dovedem u vezu i recimo sa recimo romanom kakav je Dermiš i smrt Meša Selimovića. Dakle, ta pozicija junaka koji pišu u toj graničnoj situaciji, ta svest o pisanju koja onda naravno aktivira i svest i o čitanju i mnoge druge intertekstualne veze, pa recimo do romana s kraja 20. veka, kakvi su romani Davida al-Bahari ili kratkih lirskih romana u novom veku, kakvi su romani recimo Vladimira Tasića. Dakle, tu zaista postoji jedna važna linija kontinuiteta.
Thank you.
Crnjanski je duboko verovao da bi čovečanstvo, da bi imalo budućnost, trebalo da se obnovi iznutra. Podseća nas na to Gorana Rajičević, koju smo pitali, kao i ostale naše sagovornike, šta bi nam Crnjanski poručio danas.
Pa mislim da ne bi baš bio zadovoljan, već za svoje vreme govorio da je to vreme biološko, gde je u antici preovladavala ta neka duhovna komponenta, a da je naše vreme biološkog, i to jeste jedno u stvari individualističko vreme gde se favorizuju individualističke vrednosti koje Crnjanski nije pozdravljao. On je bio autor koji je mnogo mario i za svoj narod i za celo čovečanstvo, tako da je taj arhetip spasioca koji mi prepoznajemo u romanu u Londonu i koji ga približava možda najpopularnijem romanu njegovog vremena, Lovac u raži Selinđerov, stvari govori o tome da čovečanstvo treba spasavati, a sada li će ga spasti književnost, sumnjam, to je veliko pitanje.
Pa mislim da bi čutao.
Kada se vratio u zemlju 1965. godine, on je dao veliki broj intervjua, bio je prilično raspričan, govorio je i o svom životu i o svojim delima i pretpostavljam da bi imao što da kaže, ali možda bi rekao, pa eto, bio sam u pravu, ovo doba u kojoj mi živite jeste ono doba koja je na neki način opcrtana u mom romanu London. I ja mislim da mi danas svi živimo negde onu situaciju iz tog romana London. Ovaj naš svet je zapravo u velikoj meri taj svet romana Londonu. Čak i ta sudbina raseljenih lica koje postoje evo i u ovom današnjem svetu i pogotovo u današnjem romanu. Dakle, mislim da bi upravo to rekao, evo, bio sam u pravu. Ovaj svet u kojem vi živite, to je onaj svet koji sam ja već na jedan osoben način izrazio u svojim romanima.
Da je Crnjanski danas sa nama, pomislio sam da bi nam mogao govoriti o nekoncentrisanom duhu osporavanja koji odlikuje ovaj trenutak. Za poetiku i politiku Crnjanskog je prepoznatljiv duh osporavanja. Mislio sam o tome kako je ovo vreme u kome se osporava sve i svašta. A kada bi nam on nešto kazao, rekao bih da bi to bilo nešto o toj nekoncentrisanoj prirodi osporavanja. Međutim, ja bih ipak izabrao da Crnjanskom pridružim ono na čemu počiva roman kod Hiperborejaca. Dakle, jednu afirmativnu perspektivu same kulture. Mislim da bi nam govorio o čitanju i poznavanju književnosti. Roman kod Hiperborejaca je za mene najrelevantnija studija svetske literature koju mi u srpskoj kulturi imamo. Kada bi nam Crnjanski govorio o čitanju i poznavanju literature, to bi dakle mogao da bude nekakav poziv. Ili, ako ne bi bio poziv, bio bi jedno duboko, melanholično zagledanje u nas same. Rekao bih u tonalitetu nekih od stihova, na primjer Lamenta nad Beogradom.
Poštovani slušaoci, poštovani čitaoci, razgovorom o dva romana Miloša Crnjanskog, Dnevnik o Čarnojeviću i roman o Londonu, koji obeležavaju vek i pola veka od objavljivanja, zatvaramo ovogodišnji krug emisija Gutenbergov odgovor. Hvala vam što nas slušate, hvala na vašoj pažnji, posvećenosti i književnoj radoznalosti. Želimo vam svako dobro u novoj godini uz neponovljive i prijatne čitalačke trenutke. Neka vam 2022. bude čitalačka gozba. Novogodišnje pozdrave šalju vam muzički urednik Predrag Vasić, snimatelj tona Nenad Đorđević, realizacija tona Igor Živković, organizacija emisije Jelena Bradarić, ja sam Sonja Milovanović.